مزمور 15. خداوندا کیه که ته خیمه دله بتونه بمونه و کیه که ته مقدس کوه دله بتونه منزل ها کنه؟ اونی که درست زندگی کنده، اونی که هرچی که درسته انجام دنه، اونی که از دل راست گانه، اونی که شه زبون همرا غیبت نکنه، اونی که شه همسادر بدی نکنه، اونی که هیچ بد گبیره شه رفیق خبری قبول نکنه، اونی که شریرون کچیک اشمارنه و اونایی که خداوند جم ترسننه ره حرمت ایلنه، اونی که شه قول وفا ها کنه هرچند و زرر بوه، اونی که شه پول نزول نده و بر ضد بیگناه رشوه قبول نکنه، اونی که اینا ره به جا بیاره تا ابد پایدار موندنه.